Nunti latini radiofonie finnige generalis, quos collegerunt et latine redigerunt Reijo Pitkäranta et Antti Ijäs. In studio Helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
Die Dominico in Germania comitia parlamentaria habitasunt. Sententiis computatis apparuit democratas Christianos factionem longe maximam evasisse, quippeque tertiam fere suffragiorum partem sibi conciliasset. Quecum itasint Angela Merkel, cancellaria federalis hodierna, munere suo etiam quadriennio proxime futuro fungi perget. Merkel victoria exultans suos hortata est, ut in communi letitia lascive gauderent. Socialistis autem ille dies tristis erat, propter cladem gravissimam acceptam.
Iraniani ordinem internationalem ab energia atomica edocuerunt, se alteram quoque officinam uranio eliquando edificaturos, et jam im apparatu eius occupatos esse. Moderatores civitatum Americae unitarum, Britanniae, Franco-Galliae, Germaniae, illut consilium nulla mora interposita condemnaverunt, cum timerent, ne novum reactorium armis nuclearibus conficiendis inserviret. Censuit presidens Barack Obama ea pacta quae omnibus civitatibus servanda essent ab iranianis violarii.
In Australia septentrionali viridarium nationale constituetur, quod inter maxima in orbite rarum numeratur, cum in amplitudinem plus viginti milia kilometrorum quadratorum pateat. Illa area nature tota ab originibus curanda dabitur, ut eis occasio concedatur, questus sui more translatio exercendi. His incolis enim most est venando, piscando, vacas aliasque fruges nature colligendo sibi victum comparare.
Investigatores israeliani programma computatorium excogita verunt, cuius ope vetera scripta historica nondum comprehensa explanari possunt. Tali ratione utitur ut eastem formas in textu identidem occurrentes ab aliis litterarum notis distinguat, sic ut in impressionibus digitalibus agnoscendis fere fieri solet. Jam in votis est novam maginam quesitoriam confici, quae hoc operandi modo nitatur.
Autumno proximo archeologi Sloveni cuspidem telii in flumine prope labacum repererunt. Hoc spiculum e taxo fabricatum originem trahit ab etate, quae ab hinc quadraginta fere milia annorum fuit. Barbara Nadbath, moderatrix instituti hereditatis cultus civilis Slovenicae, dixit cuspidem multum novum et notabile patefacere, et de venatoribus paleolitikis et de instrumentis eorum.
In museo artis Ateneo Helsinkiensi expositio operum Pauli Picasso artificis Hispani clarissimi inaugurata est. Proposita sunt opera eius potissima et apud populum acceptissima, quae ille octoginta annis, scilicet inde a fine seculi undevigesimi, usque ad anno septuagesimo seculi preteriti creavit. Asservantur he picture in museo parisiensi a Picasso appellato, unde ad expositionem helsinkiensem mutue sunt datee.
Hec habuimus, quae vobis hodie referemus. Valete.